Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Bugun yana bir musulmon birodarning tirik xudoni topgani haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Mening ismim Ibrohim. Men qishloqda tug'ilganman. Atrofimiz fermalar va dalalardan iborat. Yoshligimdan kuchli islomiy ta'limot bilan ulg'ayganman. Menga yeru osmonni yaratgan Xudovondan qo'rqishni o'rgatishgan. Xudodan qo'rqib, yaxshi ishlar qilib, yaxshi inson bo'lib yashasang, shuning o'zi yetarli deyishardi. Menga o'rgatilganlariga juda diqqat qilib, chin dildan Xudoning roziligini topishni istardim. Oilamdagilar menga haftada 2 marta dushanba va payshanba kunlari roza tutish savobi haqida aytar edilar. Ularning gaplariga amal qilib, haftada 2 marta roza tutardim. Muhammad payg'ambar nimaiki qilgan bo'lsa, uning qilganlariga taqlid qilib, men ham o'sha ishlarni qilishga harakat qilardim.
Bir kuni bomdod namozidan keyin men Muhammad imom va Sulaymon qahvash bilan tanishdim. Ular meni musulmon diniga berilgan yetakchi bo'lishga undashdi. Har safar masjidda namoz o'qib, ro'zani birga ochgan paytlarimizda ular Muhammadga taqlid qilganimni ko'rib, mendan xursand bo'lar edilar. Shuning uchun bir safar diniy yetakchi Sulaymon Xoshim menga: "Ibrohim, o'g'lim, sen islom dinini da'vat qilishga chaqirilgansan. Shuning uchun mana bu kitoblarni olib, keyingi ma'ruzaga tayyorlan", dedi. "Voy Allohim, mena?" dedim hayratdan. Shunday qilib, har dushanba va'z aytadigan bo'ldim. O'sha paytlarda haqiqiy yo'l va tirik Xudoning tabiatini ochib beruvchi zot borligini hali bilmasdim. Men hatto jurnallarga ham islomni tashviq qilib maqolalar yozardim. O'shanday jurnallardan birida men xat orqali do'stlashishim mumkin bo'lgan bir insonning adresi yozilgan edi.
Men uni to'g'ri yo'lga, ya'ni men to'g'ri deb hisoblagan islomga chaqirish uchun u insonga maktub yozdim. U Pensilvaniya shtatida yashar edi. U esa menga muqaddas kitob Injilini haqiqatligi va Isoning najotkorligi haqida aytardi. Qur'on va domlalarimiz Injilning haqiqat emasligini aytganlari uchun uni muqaddas kitob deb hisoblamasdim. Keyin esa men xat orqali suhbatlashib turgan inson jon qishlog'imizga keldi. O'shanda men haqiqiy masihni birinchi marta ko'rib turgan edim. U 2 oy qishlog'imizda yashadi. U Xudo bilan juda ajoyib tarzda suhbatlashardi. Uning ibodat qilishi ham bizning duo qilishimizga yoki namoz o'qishimizga o'xshamas edi. U gapirishdan ko'ra ko'proq ibodat qilardi. Uning Iso Masihga bo'lgan sevgisi meni hayratga soldi. Jonning Xudo bilan yaqinligiga havas qildim. Men u bilan jannat va hukm kuni haqida ko'p bahslashardim.
Hukm kunida Xudovand qilgan yaxshi va yomon ishlaringni tarozida o'lchaydi. Va yaxshi ishlaring ko'p bo'lsa, jannatga Xur va parilar bor joyga o'tkazilasan. U yerda istagan pari bilan ko'ngilxushlik qilishing mumkin deb aytdim. U esa Matto 22-bob 30-oyatni aytdi. Sizlar muqaddas bitiklarni ham, Xudoning qudratini ham bilmaysizlar. Ana shu sababdan adashyapsizlar. O'liklar tirilganda uylanmaydilar. Yerga ham tegmaydilar, balki bamisol osmondagi farishtalar deb bo'ladilar. Siz jannatga borishingizga ishonchingiz komil emas, faqat Alloh biladi deysiz. Ammo Iso Masih sening uchun to'lov to'lagan. Hukm kunida solihlar qatoriga qo'shilishing uchun mehribon Xudo allaqachon senga yo'l ochib qo'ygan. Sen buni qabul qilasanmi yo'qmi? Bu sening ixtiyoringda, dedi. Ko'zlarimdan yosh quyildi. Xudo ko'zimni, ongimni, yuragimni ochgandek edi. O'sha zahoti Xudo men uchun tayyorlagan abadiy hayotni qabul qildim.